Dobro jutro, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Potpredsjednica kompanije Huawei Meng Wanzhou privedena u Kanadi. Potraga za petoricom američkih marinaca nakon sudara dve letelice tokom vežbe kod obale Japana. Poništena osuđujuća presuda Đorđu Puzigaći za ubistvo Brisa Tatona. Dubrovnik obeležava 27. godišnicu odbrane grada u Domovinskom ratu. Vreme promenjivo oblačno, temperatura do 6 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, značajnije pomorsko prisustvo NATO-a u Crnom moru ne bi doprinulo smanjenju napetosti između Ukrajine i Rusije u tom području, kaže za Radio Slobodna Evropa Nina Janković sa Američkog Kennan instituta.
NATO već ima više brodova na Crnom moru i ovo nije situacija kao sa Gruzijom 2008. kada je slanje tih brodova na Crno more bilo jasno slanje poruke. Ovo bi moglo prerasti u eskalaciju ako bi NATO poslao još svojih sredstava u tu arenu.
Povodom transformacije kosovskih bezbednostnih snaga u vojsku Kosova, ekspert Londonske škole ekonomije Jaroslav Iznjevski ovako ocenjuje najavu premijerke Srbije da je i opcija upotrebe vojske otvorena.
To je definitivno snažna poruka, čiji je cilj da učini da NATO i druge zapadne zemlje reaguju brže na aktualne događaje.
O tim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Finansijska direktorka i potpredsjednica kompanije Huawei Meng Wanzhou privedena je u Kanadi, suočava se s mogućnošću izručenja Sjedinjenim Američkim Državama. Razlozi njenog privođenja za sada su nepoznati, a ćerka osnivača kompanije Rena Zhengfei uhapšena je u momentu u kom američke vlasti istražuju mogućnost da kompanija Huawei krši sankcije uvedene Iranu. Ta kompanija je saopštila da raspolaže sa malo informacija o optužbama i da nije upoznata da je Meng Wanzhou učinila bilo šta nezakonito. Kompanija Huawei je drugi po veličini svetski proizvođač pametnih telefona iza Samsunga, a ispred američkog Apple-a. Petorica američkih marinaca se vode kao nestali nakon sudara dve letelice američke vojske lovca F-18 i transportnog aviona tokom vežbe punjenja goriva u vazduhu u blizini japanske obale, saopštili su američki i japanski zvaničnici, objavila agencija Reuters. Japanski ministar odbrane izjavio je da su mornaričke snage do sada pronašle dvojicu od ukupno sedam marinaca koji su se nalazili u letelicama tokom incidenta. Jedan je stabilnog zdravstvenog stanja, dok su nepoznati detalji stanja drugog vojnika, rekao je ministar odbrane Japana, spasilačka misija je u toku. Kratkoročno, ruski predsjednik Vladimir Putin je već postigao svoj cilj u Ukrajini posljednjom eskalacijom na Azovskom i Crnom moru, jer je destabilizovao političke prilike u Ukrajini uoči predsjedničkih i parlamentarnih izbora iduće godine, kaže Nina Janković, stručnjakinja Kennan instituta u američkom Woodrow Wilson centru za Rusiju, NATO, međunarodne odnose i sajber bezbednost u intervju za Radio Slobodna Evropa. U razgovoru sa Biljanom Jovićević rekla da je uverena da su targetirane sankcije koje bi pogađale vojni i odbrambeni sektor Rusije, te Putinove oligarhije je jedino rješenje, ali da iza njih treba da stanu svi međunarodni faktori.
Nisam sigurna za kojim drugo odgovorom bi trebali da postignemo. Mislim da su pozivi za vojnu akciju pomalo neutemeljeni. NATO već ima više brodova na Crnom moru i ovo nije situacija kao sa Gruzijom 2008. kada je slanje tih brodova na Crno more bilo jasno slanje poruke. Ovo bi moglo prerasti u eskalaciju ako bi NATO poslao još svojih sredstava u tu arenu, zato što je ovo već vojni konflikt, zato što je Rusija bila veoma agresivna u zujanju sa brodovima u Baltičkom i Crnom moru u proteklih nekoliko godina i zato ne mislim da bi to bio dobar korak, zato što niko ne želi rat. Mi samo želimo da natjeramo Rusiju da shvati da njihove akcije nisu prihvatljive u svijetu koji se bazira na međunarodnom poretku. A zbog vazalstva nekih zapadnih lidera, mislim da tu poruku sada ne isporučujemo naročito konzistentno.
Što onda mislite da efikasne mjere mogu biti? Očigledno vi vjerujete da ima dovoljno NATO-vih pomorskih snaga u tom regionu, ali imate li osjećaj da Rusija stalno podiže ljestvicu sa po jednim korakom naprijed, potom drugim pa trećim? Sve bez jake reakcije Zapada i oni jednostavno mijenjaju odnos snaga u toj oblasti.
Da, mislim da je to ideja. Ne želim da špekulišem o tome šta je krajnji cilj Rusije, zato što mislim da je tako mnogo ljudi pogriješilo po tom pitanju u posljednjih nekoliko godina. Mislim da je ovo Putinova igra moći, on je u poziciji da ima više uticaja u toj oblasti. Također je veoma važno naglasiti da uzrokuje određenu nestabilnost ukrajinskog političkog procesa. procesa. Bez obzira šta se dešava u Ukrajini i bez obzira na to kako će međunarodna zajednica reagovati, ove akcije koje je preduzeo su izuzetno destabilizirajuće po Ukrajinu uoči predsjedničkih i parlamentarnih izbora sljedeće godine. On zna da međunarodna zajednica neće reagovati na način koji bi ga zaustavio i on zna da šta god da radi, to će imati štetan utjecaj po ukrajinsku stabilnost i u tom smislu on je postigao svoj kratkoročni cilj. A što se njegovog dugoročnog cilja tiče, samo sam Putin zna šta je taj cilj.
Razgovor Biljane Vičević i Nine Janković potražite na slobodnaevropa.org.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odluka francuskog predsjednika Emanuela Macrona da na 6 mjeseci suspenduje porez na gorivo pod pritiskom takozvanih žutih prsluka navela je svjetske medije da se pozabave uticajem te situacije na Europu i svijet. Tako portal Politico ocjenjuje da je posljednjih nekoliko dana ilustrovalo šta je ostalo od Macronove vizije i to ne mnogo. Razlozi za neuspjeh Macronove revolucije leže u zemlji i inostranstvu. Bilo je jasno od samog početka da Macron da bi realizovao svoju europsku agendu prvo bi morao da pokaže da može da reformiše Francusku. Nagli pad njegovog rejtinga u zemlji tokom prošle godine, koji je kulminirao u ustanku žutih prsluka, ukrao je Macronu legitimitet koji mu je potreban na evropskoj sceni, navodi portal. Britanski Guardian piše da zarad Europe Macronu treba pomoć, a ne prezir ili mržnja. Ekstremne snage širom Europe se raduju Macronovim neprilikama sa žutim prslucima, od britanskih tvrdokornih bregzitovaca do jakog italijanskog desničara Matteo Salvinija, a da ne pominjemo Putinovu propagandu. List ističe i da je francuska anksioznost trostruka. Odnosno da postoji strah od gubitka moći i prestiža, strah od ekonomskog utjecaja globalizacije i strah od gubitka nacionalnog identiteta. Jedino najefikasnije oružje u borbi protiv klimatskih promjena je porez, nametanje troškova onima koji emituju gasove staklene bašte, kažu ekonomisti. Ali kako je francuski predsjednik saznao u protekle 3 nedjelje, primjena takvih poreza može biti politički eksplozivna, ocjenjuje Washington Post. List ističe da klimatska politika izaziva bes desničarskih populističkih pokreta, jer na primjer mnogi ljudi koji su najviše ljuti na Macronov porez dolaze iz desničarskih ruralnih područja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Svetske ličnosti odale su poštu 41. američkom predsjedniku George W. Bushu, koji je preminuo prošlog petka u 94. godini na državnoj ceremoniji održanoj u Washingtonu. Oproštaju od predsjednika koji je funkciju obavljao od 1989. do 1993. prisustvovali su članovi porodice, prijatelji i aktuelni kao i bivši američki predsjednici Donald Trump, Barack Obama, Bill Clinton i Jimmy Carter. Također među zvanicama su bili princ od Velsa, nemačka kancelarka Angela Merkel, jordanski kralj Abdullah kao i bivši britanski premijer John Major. Bush će biti sahranjen u svom domu u Teksasu pored supruge Barbare. Obraćajući se prisutnima, njegov sin George Bush Jr., koji je također obavljao funkciju američkog predsjednika, rekao je da ga je otac naučio da je bavljanje javnim poslom plemenito i neophodno. In his inaugural address, the 41st president of the United States said this. U svom inauguralnom obraćanju poručuje sljedeće: ne treba da se nadamo isključivo da ćemo svoje djeci ostaviti veći auto ili veći bankovni račun. Moramo se nadati da će to biti i osjećaj šta to znači biti lojalan prijatelj, voljeni roditelj, građanin koji ostavlja svoj dom, komšiluk i grad boljim nego što ih je zatekao. Šta bismo voljeli da ljudi sa kojima smo radili kažu o nama kada više ne budemo bili tu, da smo bili usmjereni na uspjeh, kao niko pre nas, ali i da smo zastali da pitamo da li se bolesno dete osjeća bolje i razmenili trenutak prijateljstva. Tebe ćemo se tata sjećati upravo zato i zbog još mnogo toga. I nedostaćeš nam, iako će tvoja pristojnost, ljubaznost i dobrota ostati sa nama zauvek, rekao je Bush. Sreda je u Sjedinjenim Državama bila proglašena za dan žalosti. Mnoge vladine kancelarije i berze bile su zatvorene. Planirano je održavanje još jedne službe u pomen počivšeg predsjednika pre nego što bude bio sahranjen pored svoje supruge u predsjedničkoj biblioteci njihovog doma u Teksasu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vest koja nam je stigla tokom emisije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će danas u podne telefonom razgovarati sa generalnim sekretarom Severnoatlantske alijanse Jensom Stoltenbergom povodom najava kosovskih vlasti o formiranju vojske. Vučić je rekao da vojska na sever Kosova, kako se izrazio, može doći samo ako se NATO saglasi sa tim ili ako se saglasi lokalna zajednica Srba, što, kako je naveo za televiziju Pink, neće da se dogodi. A generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je u sredu upozorio zvanično Prištinu da će se suočiti sa ozbiljnim posljedicama ako nastavi proces transformacije kosovskih bezbednostnih snaga u vojsku Kosova. Dok alijansa upozorava Kosovo da ne vrše transformaciju bezbednostnih snaga u vojsku sa najvišeg političkog mesta u Srbiji, pominjala se i mogućnost upotrebe srpske vojske. Detaljnije Branka Trivić.
It goes against the advice of many NATO allies.
To ide protiv saveta mnogih NATO saveznika i može imati ozbiljne posljedice po buduće euroatlantske integracije Kosova.
For Kosovo's future Euro-Atlantic integration.
Poručio je prvi čovjek NATO saveza. Kosovo neće imati vojsku za sever Kosova, već za međunarodne misije poput onih koje NATO sprovodi u drugim državama, izjavio je predsjednik vlade Kosova Ramuš Haradinaj.
Mi imamo vojsku za Afganistan, za Irak, da pomognemo NATO-u, ali nemamo planove za sever. To je legitimno pravo. Pozivamo Srbe da služe u kosovskim bezbednostnim snagama koje će i dalje tako da se zovu,
kazao je Haradinaj. Gotovo istovremeno je u kontekstu najavljenog formiranja kosovske armije predsjednica srpske vlade Ana Brnabić pomenula mogućnost angažovanja vojske Srbije.
Ja se nadam da mi nikada nećemo morati to da upotrebimo, ali nažalost mislim da je to u ovom trenutku jedna od opcija na stolu,
kazala je Brnabić novinarima u vladi Srbije nekoliko sati pre nego što je Stoltenberg izneo svoje ocene. Brnabić je upitana i kakva očekivanja Beograd ima od Kine i Rusije, sa čijim ambasadorima Li Mančangom i Aleksandrom Čepurinom se pre dva dana sastao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Mi ćemo naravno apelovati i na sve članice, stalne pre svega članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, zato što ni po jednom međunarodnom sporazumu ne postoji opcija da takozvano Kosovo, da privremene institucije samouprave u Prištini formiraju sobstvenu vojsku. Dakle, u tom slučaju, oni koji su dali mandat UNMIK-u, EULEX-u, KFOR-u, moraju da se umešaju i da kažu: ljudi, ako vi nećete da poštujete sobstveni ustav, onda morate da poštujete ono što smo vam mi dali kao mandat.
Izjava da Srbija drži otvorenom i mogućnost da upotrebi vojsku, koju je dala predsjednica srpske vlade, najjača je do sada poruka upućena zapadnim partnerima, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Jaroslav Visnjevski, stručnjak za jugoistočnu Evropu sa Londonske škole ekonomije.
To je definitivno snažna poruka, čiji je cilj da učini da NATO i druge zapadne zemlje reaguju brže na aktualne događaje, jer bez obzira na sve, bilo kakva militarizacija situacije poput ove povećava uloge. Mislim da Beograd u ovom trenutku šalje jak signal Zapadu koji sadrži poruku: mi smo veoma uznemireni predstojećim događajima i očekujemo odgovor na njih. Ovo je, prema mom sudu, u ovom trenutku najjača poruka Beograda međunarodnoj zajednici i internacionalnim partnerima,
ocenjuje Jaroslav Visnjevski za Radio Slobodna Evropa. On zaključuje da po ovom pitanju velikih promjena ne može biti ni u slučaju da Savjet bezbednosti zaseda. Neutralno saopštenje uz poziv na nastavak dijaloga, navodi Visnjevski, to je najviše što se od ovog izvršnog tela Ujedinjenih nacija može očekivati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Jens Stoltenberg i Aleksandar Vučić u podne razgovaraju o planovima kosovskih vlasti o formiranju vojske, izjavio predsjednik Srbije. Poništena osuđujuća presuda Đorđu Puzigaći za ubistvo Brisa Tatona. Dubrovnik obeležava 27. godišnicu odbrane grada u Domovinskom ratu. Potpredsjednica kompanije Huawei Meng Wanzhou privedena u Kanadi. Potraga za petoricom američkih marinaca nakon sudara dve letelice tokom vežbe kod obale Japana. Vrijeme promjenjivo oblačno, temperatura do 6 stepeni. U drugom delu emisije, između ostalog, kako Beograđani tumače namjeru Ministarstva zdravlja u uvođenju plaćanja pregleda u državnim bolnicama.
Cena trebala da bude realno jako niska.
Voleo bih da ne plaćam, jer sam plaćao dosta. 40 godina, 42-3 godine, dok sam radio.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Matthew Palmer sastao se sa članovima predsjedništva BiH Miloradom Dodikom, Željkom Komšićem i Šefikom Džaferovićem. Palmer je rekao da će SAD nastaviti predano da radi sa članovima državnog predsjedništva uključujući i Dodika. U istom danu Dodik je napustio sastanak sa delegacijom Upravnog odbora Saveta za implementaciju mira jer zastava Republike Srpske nije bila istaknuta uz državnu zastavu BiH, beleži Marija Arnautović.
Uz iznenađene poglede desetak ambasadora i predstavnika međunarodnih organizacija, predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Milorad Dodik ustaje i napušta sastanak u predsjedništvu koji nije ni počeo. Razlog je, kako je uz izvinjenje prisutnim rekao, činjenica da pored državne u svečanoj sali predsjedništva nije istaknuta entitetska zastava Republike Srpske. Svoj zahtjev potkrijepio je citiranjem Ustava Bosne i Hercegovine. U članu 3 Ustava Bosne i Hercegovine, koji Dodik citira, međutim ne piše da je Bosna i Hercegovina sastavljena, već da se sastoji od dva entiteta. Analitičari kažu da ova konstrukcija jasno ukazuje da je Bosna i Hercegovina unijela svoju državnost u Dejtonski sporazum. Može se samo nagađati da li je u pitanju lapsus ili namjerna greška predsjedavajućeg državnog predsjedništva, čija je, kako ocjenjuju analitičari, igra sa zastavom Republike Srpske u državnom predsjedništvu počela odmah nakon konstitutivne sjednice. Dodik je, naime, primajući akreditivna pisma ambasadora Srbije, istakao i entitetsku zastavu, koja je odmah nakon toga sklonjena uz objašnjenje da zakon o zastavi Bosne i Hercegovine podrazumijeva samo državnu zastavu. Na ovu je činjenicu, komentarišući današnji postupak Milorada Dodika, ukazao i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko.
Zakon je jako jednostavan, eksplicitan, kad je u pitanju država Bosna i Hercegovina, kad je u pitanju međunarodna zajednica, onda je tamo prisutna samo jedna zastava. Takav je zakon.
O tome ko sklanja zastave ispred Dodikovog kabineta i svečane sale u predsjedništvu našalio se i jedan od članova predsjedništva, Željko Komšić.
Gospodin Šefik ide s lijeve strane, ali kad se ugase svjetla u predsjedništvu, ja idem s desne. Pa onda ko prije stigne do te zastave da je sklonim.
Ipak vratimo se ozbiljnosti situacije, jer otvara pitanje, ako je mandat novog predsjedništva počeo sa skandalima, kako će se to odraziti na život građana u naredne 4 godine njihovog predsjedavanja. Profesor iz Banja Luke, Miodrag Živanović, kaže da se političari u Bosni i Hercegovini nažalost bave simbolima, ali ne i životom. I dodaje da će Dodik uraditi sve i mimo legislative, jer, kako kaže, nije riječ o političaru, već o tehnologu vlasti.
Samo u interesu je da imaš što više moći. Ali recimo, onda je pitanje naše budućnosti ovdje. Šta ćemo mi raditi? Ako ćemo još 4 godine biti taoci takvih igara, ja moram reći sa lego kockicama, ali vrlo opasnih igara.
Predsjedavajući državnog predsjedništva je napustio važnu sjednicu na kojoj je bilo riječi o trenutnoj političkoj situaciji, konstituisanju vlasti na svim nivoima, ispunjavanju uslova za sticanje kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji, te nastavku provođenja reformi u Bosni i Hercegovini, temama mnogo bitnijim od one koja će zastava stajati iza leđa predsjedavajućeg. Profesor Enes Osmančević kaže da je Dodikov politički kurs jasan.
On je ovdje eksponent ruskih interesa, on je protiv države Bosne i Hercegovine, on je ostao jedan od tih, rekao bih, posljednjih zagovornika Velike Srbije.
Kakav je Dodikov odnos prema državnim simbolima i koliko poštuje državu iz čijeg budžeta dobija nemalu platu, pokazuje i primjer od prije 10 godina, kada je na jednom skupu u Trebinju sa stola bacio zastavu Bosne i Hercegovine. Niko nikada nije reagovao, iako su predviđene kazne za nepoštivanje državnih simbola. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnaut.
Dubrovnik, primorski turistički centar u Hrvatskoj, obeležava 27. godišnjicu odbrane grada u Domovinskom ratu. Gradski zvaničnici će položiti vence i zapaliti sveće poginulim braniteljima na groblju Boninovo i pred spomenikom poginulim pripadnicima MUP-a ispred sedišta Dubrovačko-neretvanske policijske uprave. Opsada Dubrovnika trajala je 8 mjeseci, od septembra 1991. do maja 1992. godine. Prema podacima koje su objavile hrvatske vlasti, u granatiranju Dubrovnika ubijeno je više od 300 ljudi i uništeno oko 30% starog grada.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Vesti iz Srbije. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu kojom je na 12 godina zatvora osuđen Dejan Puzigać zbog učestvovanja u ubistvu francuskog navijača Brisa Tatona u Beogradu 2009. godine. Istom odlukom je između ostalog naloženo da mu se ponovo sudi i to uz razmatranje svedočenja dvojice okrivljenih i ranije osuđenih, kao i pitanje umišljenja kod Puzigaće. U prvom postupku koji je vođen protiv 14 osoba, Puzigać je prvostepenom presudom osuđen na 32 godine zatvora, ali mu je kazna odlukom Apelacionog suda 2012. smanjena na 14 godina zatvora. Dejan Puzigać je bio u bekstvu od septembra 2015. kada je uhapšen u Atini nakon izručenja iz Grčke. Omogućeno mu je ponavljanje krivičnog postupka, odnosno novo suđenje sa pravom žalbe. Bris Tatone je pretučen 2009. godine u centru Beograda, 12 dana kasnije je preminuo. U nastavku o epilogu sudskog procesa kojim je Radio Televizija Vojvodine u obavezi da na posao vrati smenjenog direktora Slobodana Arežinu. Arežina je smenjen 2016. posle redovnih vojvodinskih izbora na kojima je vlast u Vojvodini preuzela Srpska napredna stranka. Tada je izjavio da je u pitanju, citat, evidentan politički pritisak, kraj citata. O novim detaljima drugostepene presude izveštava Maja Leđenac.
Kabinet generalnog direktora Radio Televizije Vojvodina potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da će postupiti po presudi Apelacionog suda u Novom Sadu i da će u roku koji je propisan tom odlukom vratiti Slobodana Arežinu na funkciju direktora programa tog javnog medijskog servisa. Ovom presudom je potvrđena prvostepena presuda Novosadskog osnovnog suda, a poništeno je rešenje generalnog direktora RTV-a Miodraga Koprivice, koje je izdao 24. januara 2018. godine i Arežinu proglasio tehnološkim viškom. Slobodan Arežina je na mesto direktora programa RTV imenovan 26. maja 2015. godine, na period od 4 godine, ali je već 5. maja 2016. nakon izbora u Vojvodini na kojima je promenjena garnitura vlasti, Upravni odbor te medijske kuće doneo odluku da Arežinu smeni. Tog maja su osim Arežine smenjeni i drugi urednici, a novinari sklanjani sa programa i raspoređivani na druge poslove. Arežina je tužio RTV zbog nezakonite smene, a njegova pravna zastupnica Jelena Stanić kaže da je rok za izvršenje 8 dana, te da je Arežina ostao pri svojim zahtevima iz tužbe.
Ne da želi, nego je to njegovo pravo, a obaveza RTV.
Na ovu presudu ne postoji mogućnost žalbe. Njome je poništeno i rešenje Upravnog odbora RTV od 29. januara ove godine, kojim se Arežina razrešava dužnosti direktora programa, pa i aneks njegovog ugovora o radu od 5. februara, kojim je bio raspoređen na drugo radno mesto menadžera razvojnih projekata pri kabinetu generalnog direktora. Suđenje su pomno pratili i aktivisti pokreta Podrži RTV, koji je nastao kao reakcija na Arežininu i druge smene u RTV-u i organizovao niz protesta na ulicama Novog Sada kako bi stali u odbranu javnog servisa. Iz pokreta Podrži RTV navode da je sada konačno potvrđeno ono o čemu govore već pune 2 godine, da su smene bile i politički motivisane. Predstavnica pokreta Sanja Kljajić se nada da ovoga puta odluku suda RTV i nadležni neće moći da ignorišu.
I ja zaista ne znam koliko je još presuda neophodno da bi aktualni rukovodioci Radio Televizije Vojvodine, kao i funkcioneri koji im pružaju glasnu podršku, konačno priznali da je ono što su učinili 2016. godine bilo čisto razbojništvo.
Zbog događaja na RTV-u reagovala su tada i relevantna novinarska udruženja u Srbiji, a pokret Podrži RTV podneo je u maju 2017. i krivičnu prijavu protiv svih članova Upravnog odbora zbog nesavesnog rada u službi i pada gledanosti nakon pomenutih smena. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Nacrt novog zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji bi između ostalog lekarima omogućio dodatni rad o trošku pacijenata, još niko nije video, iako bi u skupštinsku proceduru, kako je najavljeno iz Ministarstva zdravlja, trebalo da uđe do kraja godine. Ipak, javnost uveliko raspravlja o tome da li je opravdano da se popodnevni pregledi u zdravstvenim državnim ustanovama plaćaju iz džepa građana, kao i da li bi ta mera stvarno zadržala lekare da ostanu u Srbiji. Detaljnije, Nevena Bogdanović.
Lično mislim, s obzirom da 33 godine radim u zdravstvu, da smo preopterećeni, da nas jako malo ima.
Ovako stanje u zdravstvu opisuje medicinska sestra Biljana, koja nas je zamolila da ne objavimo njeno prezime. Kaže da je nova zakonska odredba koja bi joj omogućila dodatni rad u popodnevnim časovima, a o trošku pacijenata ne bi zadržala u državnoj bolnici.
Prvo, veća primanja, drugo, bolji uslovi za rad, treće, nekako su tamo zdravstveni radnici, zna se gde im je mesto. često i veće poštovanje od pacijenata, od u svemu bolje, u svakom slučaju bolje.
Za doktora Radeta Panića, predsjednika Sindikata lekara i farmaceuta Srbije, odredbe novog zakona o zdravstvenoj zaštiti su, kako kaže, izmišljanje rupe na saksiji.
Pored punog radnog vremena koje radimo u ustanovi državnoj, imamo pravo na 30% prekovremenog rada. Najčešće taj rad već imamo u sklopu dežurstava koja se organizuju kao prekovremeni rad u ustanovama u kojima smo zaposleni, jer je nedostatak zdravstvenih radnika i jeftinije je fondu da nama plati prekovremeno nego da zaposli još 15% izvršilaca. Koliko nedostaje?
Ministarstvo zdravlja nije bilo dostupno za komentar novog zakona o zdravstvenoj zaštiti. Dok država ćuti, predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Nezavisnost Zoran Ilić smatra da je mnogo razloga i za i protiv popodnevnih pregleda van radnog vremena o trošku pacijenata.
Stav našeg sindikata postavlja se opravdano pitanje opterećenosti, prekomerene opterećenosti zaposlenih radnika. Mi kao sindikat naravno tražimo da u redovno radno vreme od 8 sati ili ko ima režim skraćenog radnog vremena prima pristojnu platu i da se u to radno vreme pregledaju pacijenti.
Beograđanin Milan Lekić kaže da bi bio spreman da plati pregled popodne pod uslovom da cena bude pristojna.
Ako ti lekari nastavljaju rade posao u domu zdravlja, znači to su aparati koje koriste, to su aparati državni, odnosno već plaćeni, tako da bi cena trebala da bude realno jako niska.
Za razliku od Lekića, njegov sugrađanin Miloš Milošević kaže da ne bi platio popodnevni pregled u državnoj bolnici.
Voleo bi da ne plaćam, jer sam plaćao dosta. 40 godina, 42-3 godine, dok sam radio.
Dr. Panić iz Sindikata lekara i farmaceuta Srbije smatra da dopunski pregledi o trošku pacijenata ni na koji način neće pomoći lekarima da odluče da ostanu u državnoj službi.
Kada bi se zaposlile kolege rasteretile postojeći zaposleni, kada bi se videli gdje idu tokovi novca, kada bi se iskontrolisali tenderi, kada bi se napravila dobra organizacija postojeće zdravstvene službe, sigurni smo da bi bilo moguće i povećati zarade, kolege bi bile zadovoljne, jel rade u nekim bezbednim i adekvatnim uslovima i svoje znanje koje su stekli o sopstvenom trošku mogu sada da stave u interes svih građana Srbije na najfunkcionalniji mogući način, to bi zadržalo kolege.
Građanima je najveći problem cena. Penzionerka Bosiljka Milovanović kaže da bi jasno trebalo da se kaže koliko bi koštao pregled kod državnog lekara i da li bi cena bila ista u svim zdravstvenim ustanovama.
To je jedna mogućnost olakšanja da dođemo do lekara, ali zavisi od cene koja će biti propisana. To je prvo trebalo da se kaže.
Za Beograđanku Jovanu Marjanović plaćanje pregleda u dopunskoj smeni je neprihvatljivo, a za trenutno stanje u zdravstvenom sistemu kaže da je haotično.
Evo idite sad da zakažete kod opšte prakse da uđete, ne možete. Kod vašeg lekara ne možete. Zakazat će vam bar 2-3 dana termin. I kad dođete, sedite i čekate 2,5-3 sata na određeni termin.
Za predstavnike udruženja pacijenata, popodnevni pregledi u državnim bolnicama bi možda omogućili da se smanje gužve u bolnicama, ali i da se smanji korupcija. Ipak upozoravaju da su za trenutno stanje u zdravstvu u Srbiji prvenstveno odgovorni nadležni, koji ne uspevaju da organizuju rad u bolnicama, pa se zato na preglede kod lekara čeka, kako kažu, kao na autobuskoj stanici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Jens Stoltenberg i Aleksandar Vučić u podne razgovaraju o planovima kosovskih vlasti o formiranju vojske, izjavio predsjednik Srbije. Poništena osuđujuća presuda Dejanu Puzigaći za ubistvo Brisa Tatona. Dubrovnik obeležava 27. godišnicu odbrane grada u domovinskom ratu. Potpredsjednica kompanije Huawei Meng Wanzhou privedena u Kanadi. Potraga za petoricom američkih marinaca nakon sudara dve letelice tokom vežbe kod obale Japana. Vrijeme promjenjivo, oblačno, temperatura do 6 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andrija Vacković i Milan Nešić. Prijetan dan!